Mi audas intervjuon kun doktoro Arthur Bauer.
Lastan semajnon mia edzo raportis al vi pri sia renkontiĝo kun ĉinaj esperantistoj en Pekino. Aŭdinte tion, mi sugestis al li, ke li rakontu ankaŭ ion pri Ĉinio mem, ĉar tiu lando estas tiel malproksima kaj nekonata. Li respondis jes, volonte, sed kion vi pensas, ke interesas plej multe da personojn, kiuj mem ne havis okazon por viziti tiun landon? Demandu vi. Do, mi demandas, ĉu plaĉis al vi Ĉinio?
Jes, ĝi plaĉis al mi, pro du kaŭzoj. Unue ĝi enhavas tre belajn pejzaĝojn kaj multajn tre vidindajn malnovajn templojn, por ne mencii la du famajn imperiestrajn palacojn en kaj apud Pekino mem. Hodiaŭ la tiel nomata malpermesita urbo estas malfermita al la popolo, kaj ĝi daŭre estas zorge restaŭrata, same kiel la somera palaco, kie nun amuziĝas la popolo. La dua afero, kiu multe plaĉis al mi, estas la tre bele kulturitaj kampoj de la farmistoj. Oni vidas, ke ĉiu laboro estas farita kun granda atento, kaj la tero estas eluzita maksimume. Sed mi ankaŭ devas diri, ke ĉio estas manlaboro. En la kamparo oni vidas preskaŭ neniam maŝinojn.
Kiel vi vojaĝis al Ĉinio? Ĉu ne estas terure longa vojaĝo?
Certe, mi bezonis de Zürich ĝis Pekino 20 horojn. Kaj tiam mi devis retroirigi mian horloĝon je 7 horoj. Ĝi montris la unuan horon posttagmeze, sed por la ĉinoj jam estis la oka vespere. La vojaĝon returnen mi komencis en Hong Kong, kaj ĝi daŭris nur 17 horojn. Mi vojaĝis per aviadilo de la svisa flugsocieto Swissair, kiu ekde 1975 flugas al Pekino kiel unua eŭropa flugsocieto.
Kio plej multe frapis vin en Ĉinio?
Tio estas la amaso de homoj. Oni vere havas la impreson en la urboj, ke la lando estas tro dense enloĝita. Pekino havas 9 milionojn da enloĝantoj, Ŝanhajo 14, tio estas pli ol la duoblo de tuta Svislando. Tientsin, kun 6 milionoj, havas tiom da enloĝantoj kiel tuta Svislando. Kaj ekzistas ankoraŭ kelkaj urboj kun pluraj milionoj da enloĝantoj. Mi scias, ke en la okcidento de Ĉinio ekzistas ankaŭ regionoj kun maldensa enloĝantaro, sed tie ankaŭ la tero ne estas tiel fruktodona. Tiun amason de homoj oni konkrete sentas, kiam oni promenas sur la trotuaro, aŭ se ie evento okazas, ekzemple foiro, la homoj tiel premiĝas, ke oni povas senti sin perdita inter ili. Mi tamen devas aldoni, che la Cinoi ciam condutas tre gentile con exterlandanoi, che la homoi estas zorge cae pure vestitai. Ili efficas intelligentai, cae ili ancaus cias ridi. Tutte ne mancas senso pri humuro.
Mi just diris, che ili estas zorge cae pure vestitai, sed mi jam legis ofte, che tedas la uniformezzo de iliai bluai vestagioi.
Yes, vi tutte pravas. Tio estas la negativa flanco de la vesta problemo. La uniformezzo de tiui vestagioi contribuas al tiu sento pri amasso, kion mi menciis. Aparte enuige estas, che viroi kaj virinoi portas la sama in vestagioin, tiel che oni prescau ne povas distingi ilin, che tio duobligas la amas efficon. Estas domage, char cininoi, lau belezzo, ne devus timi la comparoin con virinoi en aliae landoi, sed necessus che ili vestusin ne tiel malbele, che ili frisusin con iom plida arto. Tamen, existas jam progresso, se mi comparas con tio, kion mi audis de pli fruai voyagintoi, char nun jam aperas aparte ce la virinoi vestagioi en pli buntai coloroi, cae en la sudo, kie estas pli varme, oni jam vidas beletajn bluzojn, ekzemple kun floraj bildoj sur ili. La progreso en la direkto al pli varia modo tamen estas malrapidigita per tio, che la tucoi estas ancora porciumitai, tio signifas ne libere aceteblai, che la homoi ne gainas tiom, che ili povus elspesi pli da mono por vestagioi, ol estas nepre necessa. Do dauros ancora iom da tempo, gis oni povas entute paroli pri cina modo. Tamen mi vidis en la expozicio en la museo pri industrio en Shanghaio, montro fenestron, en kiu jam estis expoziciitai multai relative modernai vistagioi en diversai coloroi kai modeloi.
Nun mi parolis nur pri la homoi, se ciu ne frapis vin ancau aliai fenomenoi.
Mi ciam consideras la homon la plei interesa fenomeno. Sed mi povas mencii unu aspekton de la publica vivo kiu aparte kai tre multe frapis min. Tio estas la trafika situacio sur la stratoi. Personai automobiloi estas ancorau malmultai. Sed tio estas bon chanzo. Mi ne scias ciu la cinoi estas consciai pri tiu bon chanzo, char ili daure paroladas pri altigo de la productado. Se existus nur malgranda procentajo de la autoi, pro ciui ni en Europo suferas, la trafico absolute catastrofus en Cinio, char iam nungi trovigas en malfacila stato, cae la nombro cae largezzo de la stratoi absolute ne sufficias. La stratoi estas tute occupitai de charge automobiloi cae bicicloi. La biciclo estas la plei populara traficilo cae ciu cino havas la ambicion, cion mi tre bone comprenas, posedi biciclon, quancam gi costas proximume 2 monatain salairoin. La publicae autobusoi cae troleibusoi, tre belai cetere, cae existantai en granda nombro, ciam estas tiel plenstopitai che la veturado vere ne estas plezuro, cae la bicicli certe estas plibele. La cina industrio faris miraclon producti tioin milionoin da bicicloi, cion oni jam vidas, cae ilia nombro ancora crescas. Sed jen, la stratoi estas tiel plenai che la autoi daure devas blovi sian cornon, ancau existas la vorto hupo en Esperanto. Cae li devas blovi gin por forciasi la biciclistoin, cio pensas che ili estas la estroi de la stratoi. Tiu daura blovado de la corno, tiu hupado, creas teruran concerton, cion oni audas en la hoteloi, ec malanta o la fermitae fenestroi. La bicicloi mem estas construitai laula malnovai anglai modeloi kio estas tre fortai sed pesai, kai ili ne povas shangi la rilaton de la transmisio. Kai plei frape estas ke ili ne havas lumon. Tio estas vere dangera afero, char oni tute ne vidas la bicicliston en la nocto kai mi miras ke ne okazas tre ofte accidentoi.
Mi havas ancora multain demandoin. Mi proponas che ni daurigu la intervjuon en la proxima semaino.
Consentite, doni parolos de nove pri Cinio en la proxima semaino. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.